Πρώτο πρόγραμμα. Πρώτο στα γεγονότα με την Ευρυδίκη Χάτζιου.
Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι Σάββατο 8 Μαρτίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στον ήχο Γιάννης Πρίνδεζης. Σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και Ξενοφών Ζικίδης. Στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στο μικρόφωνο και την δημοσιογραφική επιμέλεια Ευρυδίκη Χάντζιου, να ακούσουμε την επικαιρότητα σε τίτλους. Διαγράφει ο Δημήτρης Κυριαζίδης από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας μετά το χθεσινό περιστατικό στη Βουλή με απαράδεκτο σχόλιο του κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Με 157 ψήφους κατά και 136 υπέρ καταψηφίστηκε η πρόταση δυσπιστίας που κατέθεσαν 4 κόμματα της αντιπολίτευσης. Την πρόθεση του να εκκινήσει η διαδικασία αναθεώρησης των άρθρων περί ευθύνης υπουργών και επιλογή της ηγεσίας της δικαιοσύνης ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Σε υψηλούς τόνους, οι ομιλίες των αρχηγών των κομμάτων της αντιπολίτευσης καταλόγησαν στην κυβέρνηση εγκληματικές ευθύνες για το δυστύχημα στα Τέμπη και προσπάθειες εγκάλυψης. Στην αναβάθμιση του αξιόχρεου του ελληνικού δημοσίου στη βαθμίδα BBB με σταθερή τάση προχώρησε ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης DBRS. Συνάντηση Μητσοτάκη Χριστοδουλίδη στο Μέγαρο Μαξίμου, στο επίκεντρο η εξελίξη στο Κυπριακό και οι επενδύσεις στην Ευρωπαϊκή Άμυνα. Πάνω από 300 αλλιωτήτες, σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Δικαιωμάτων, έχουν σκοτωθεί από την Πέμπτη από τις δυνάμεις ασφαλείας της Συριακής de facto κυβέρνησης και συμμαχικές οργανώσεις κατά τη διάρκεια καθαριστικών επιχειρήσεων με πιστούς του Μπαράλ Άσαντ στο δυτικό τμήμα της χώρας. Η διαγραφή του βουλευτή δράμας Δημήτρη Κυριαζίδη από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας αποφάσισε το πρωί η Επιτροπή Δεοντολογίας του Κόμματος, ύστερα από το χθεσινό περιστατικό στη Βουλή σε βάρος της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Χθες βράδυ, με 157 ψήφους κατά και 136 υπέρ, καταψηφίστηκε η πρόταση δυσπιστίας που κατέθεσαν 4 κόμματα της αντιπολίτευσης, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να ανακοινώνει την πρόθεσή του να θέσει προς αναθεώρηση τα άρθρα περί δικαιοσύνης και ευθύνης υπουργών. Ο Πρωθυπουργός εξαπέλυσε σκληρή επίθεση κατά της αντιπολίτευσης, κάνοντας λόγο για συμμαχία των προθήμων και του μηδενισμού που δεν έχει καμία εναλλακτική πρόταση. Ακούμε τον Δημήτρη Γκάτσιο.
Υπέρ της πρότασης δυσπιστίας ψήφισαν 136 βουλευτές. Κατά της πρότασης δυσπιστίας ψήφισαν 157 βουλευτές.
Από το βήμα της Βουλής, ο Πρωθυπουργός προτάσει την ολοκλήρωση της κυβερνητικής τετραετίας και ανοίγει την ατζέντα της συνταγματικής αναθεώρησης, πετώντας το γάντι στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής.
Εγώ λοιπόν, κύριε Ανδρουλάκη, είμαι έτοιμος να θέσω προς αναθεώρηση το άρθρο για τον τρόπο επιλογής της δικαιοσύνης. Είμαι επίσης έτοιμος να θέσω προς αναθεώρηση το άρθρο 86 του Συντάγματος που αφορά την ποινική μεταχείριση υπουργών. Ελάτε και δεσμευτείτε λοιπόν ότι θα συμφωνήσετε και εσείς στη συνταγματική κατοχύρωση της αξιολόγησης και στην αλλαγή του άρθρου 16. Αυτή η οικονομική πολιτική είναι η οικονομική πολιτική η οποία μας επιτρέπει να είμαστε αισιόδοξοι ότι έχουμε καλύτερες μέρες μπροστά μας. Είτε το θέλετε είτε όχι, θα συνεχιστεί για την επόμενη διετία. Θα ολοκληρωθεί το 2027. Θα τεθεί στην έγκριση του ελληνικού λαού, ο οποίος θα επιβεβαιώσει και πάλι την εμπιστοσύνη του στην κυβέρνησή μας.
Ο κύριος Μητσοτάκης τοποθετεί στο ίδιο πολιτικό κάδρο ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά και Πλεύση Ελευθερίας.
Και δεν αντιλαμβάνεστε, κύριε Ανδρουλάκη, ότι ρίχνετε νερό στο μήλο των πιο ακραίων φωνών. Διότι αυτός ο οποίος θα εκφραστεί αντισυστημικά θα προτιμήσουν, κύριε Ανδρουλάκη, το πρωτότυπο και όχι το αντίγραφο. Είστε αντίγραφο. Αντίγραφο αυτή τη στιγμή και θα έλεγα και όχι και πολύ επιτυχημένο. Το γεγονός ότι επιλέξατε σήμερα να ταυτιστείτε και να βάλετε τις υπογραφές σας μαζί με τον ΣΥΡΙΖΑ, μαζί με τη Νέα Αριστερά μαζί με την κυρία Κωνσταντοπούλου, δικαιώνει απόλυτα την τοποθέτησή μου ότι είστε μία συμμαχία των προθήμων του μηδενισμού. Ένα σκοπό έχετε, έτσι δεν είναι? Να φύγει αυτή η κυβέρνηση. Να φύγει ο Πρωθυπουργός. Αυτό θέλετε, έτσι δεν είναι? Ναι. Και να έρθει ποιος? Και να έρθει ποιος? Αυτό είναι το ερώτημα. Και με τι πρόγραμμα? Και με τι απόψεις για την εξωτερική πολιτική, για την οικονομία, για την παιδεία, για την υγεία? Είστε αντιπολίτευση του πάμε και όπου βγει. Κανένα σχέδιο.
Τις ενδεχόμενες επιχειρησιακές αστοχίες στη διαχείριση του πεδίου της τραγωδίας των Τεμπών θα τις διερευνήσει η δικαιοσύνη, το μήνυμα του Πρωθυπουργού.
Δεν θα δικαστεί κανείς σε λαϊκά δικαστήρια και ούτε θα προεξοφληθεί οποιοδήποτε αποτέλεσμα της δικαιοσύνης αλλά και της προανακριτικής. Με θάρρος ανέλαβα την πολιτική ευθύνη που μου αναλογεί. Αυτή η τραγωδία έγινε επί δικών μας ημερών. Και σίγουρα εμείς έχουμε ένα μεγάλο μερίδιο ευθύνης. Αλλά κάνετε μεγάλο λάθος, κύριε Φάμελε και κύριε Ανδρουλάκη, αν πιστεύετε ότι αυτό το οποίο συνέβη στα Τέμπη δεν ήταν μια συνολική διαχρονική αποτυχία του κρατικού μηχανισμού για την οποία και εσείς έχετε το δικό σας μερίδιο ευθύνης. Αυτή η κυβέρνηση θα εξακολουθεί να προστατεύει το δικαίωμα στην ελεύθερη διαμαρτυρία, διαφυλάττοντας ταυτόχρονα την τάξη και προστατεύοντας τις περιουσίες των Ελλήνων πολιτών, είτε σας αρέσει είτε όχι. Γιατί αυτό επιβάλλει το κράτος δικαίου. Δεν υπάρχει μόνο ο νόμος των Μαχαλάκηδων. Υπάρχουν και άλλοι σε αυτή τη χώρα που έχουν δικαιώματα και αρκετά έχουν πληρώσει την επαναστατική γυμναστική της αριστεράς.
Αναδεικνύοντας το κρίσιμο γεωπολιτικό διακύβευμα, ο κύριος Μητσοτάκης προαναγγέλει συζήτηση για το εξοπλιστικό πρόγραμμα.
Εντός των επόμενων εβδομάδων θα προκαλέσω συζήτηση σε επίπεδο αρχικών κομμάτων, προκειμένου η κυβέρνηση διαεμού και του Υπουργού Εθνικής Άμυνας να παρουσιάσει το νέο εξοπλιστικό πρόγραμμα της χώρας για την επόμενη 12ετία.
Μέσα στις επόμενες εβδομάδες η κυβέρνηση θα ανακοινώσει τη νέα αύξηση στον κατώτατο μισθό. Θα είμαστε απολύτως συνεπείς στη δέσμευσή μας για κατώτατο μισθό 950 ευρώ στο τέλος της τετραετίας, σημειώνει ο Πρωθυπουργός.
Σε υψηλούς τόνους κινήθηκαν και οι ομιλίες των αρχηγών των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Ο Νίκος Ανδρουλάκης χαρακτήρισε ως αίτημα εκλογών την πρόταση δυσπιστίας, ενώ ο Κράτης Φάμελος μιλήσε για πολιτική κλεψίδρα που έχει αδειάσει. Στο ίδιο μήκος κύματος και οι υπόλοιποι αρχηγοί που καταλόγησαν στην κυβέρνηση βαριές ευθύνες για το δυστύχημα στα Τέμπη. Να ακούσουμε την Κάτια Αντωνιάδη.
Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης κατηγορώντας την για βομβαρδισμό fake news με σκοπό, όπως είπε, να αποπροσανατολίσει την κοινή γνώμη και να αποκρύψει τις εγκληματικές ευθύνες της.
Εκείνη την τραγική νύχτα έγιναν τα αποκαλυπτήρια του φρικτού προσώπου ενός ανίκανου, αναποτελεσματικού κράτους που εσείς βαφτίσατε δήθεν επιτελικό. Μου δίνετε την εντύπωση, κύριε Μητσοτάκη, ότι είστε ένας πρωθυπουργός κλεισμένος σε ένα γυάλινο πύργο.
Η πρόταση της πιστείας αποτελεί αίτημα εκλογών για να φύγει αυτή η κυβέρνηση, ήταν το μήνυμα που έστειλε ο Νίκος Ανδρουλάκης.
Εσείς είστε όμως η ομάδα των προθήμων. Και εσείς και οι υπουργοί σας. Μια ομάδα προθήμων που είναι πρόθυμοι να κάνουν τα πάντα αρκεί να κρατήσουν τις καρέκλες τους. Πρέπει λοιπόν να καταλάβετε ότι είστε σε αποδρομή. Θα αγωνιστούμε με όλες μας τις δυνάμεις για να γίνει το συντομότερο δυνατόν παρελθόν. Το κράτος του πάμε και όπου βγει. Η αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει.
Ολομέτωπη επίθεση στην κυβέρνηση και προσωπικά στον Κυριάκο Μητσοτάκη εξαπέλυσε ο Σωκράτης Φάμελος, τονίζοντας ότι ο Πρωθυπουργός είναι, όπως είπε, επικίνδυνος για τη δημοκρατία.
Και η κυβέρνηση πρέπει να λογοδοτήσει στην κοινωνία που ζητάει απαντήσεις και το έχει δηλώσει καθαρά και εξάστερα. Δεν σας εμπιστεύεται, κύριοι της κυβέρνησης, γιατί είστε πλέον πλήρως απονομιμοποιημένοι. Ναι, θέλουμε εκλογές. Η χώρα έχει ανάγκη εκλογές. Κύριε Μητσοτάκη, έχετε τελειώσει για τον ελληνικό λαό. Η πολιτική σας κλεψίδρα έχει αδειάσει. Ακούστε το και πάρτε το απόφαση. Οι μέρες της αλαζονίας σας τελείωσαν.
Απαντήσεις για το τι μετέφεραν τα βαγόνια της εμπορικής αμαξοστοιχίας ζήτησε ο Δημήτρης Κουτσούμπας.
Τελικά θα μάθουμε, κύριε Μητσοτάκη, τι κουβαλούσε αυτό το τρένο. Θα καταλήξετε να μας πείτε στο τέλος ότι τελικά αυτή η έκρηξη οφείλεται σε κάποιον επιβάτη που κουβαλούσε νταμιζάνες τσίπουρο από το χωριό του.
Τα Τέμπη ήταν η κορυφή του Παγόβουνου μιας ευρύτερης αγανάκτησης.
Επίθεση εφόλιστης ύλης στην κυβέρνηση και από τα υπόλοιπα κόμματα της Βουλής.
Καλέστε τον κύριο Χαρακόπουλο και τον κύριο Βλαχογιάννη εδώ, τροχέα και αστυνομία. Ανοίξτε τα κινητά τους και ανοίξτε και τα κινητά όλων όσων ήταν εκεί και όσων εμπλάκησαν. Θα βγει αλήθεια.
Το χάος είστε εσείς και το τι θα γίνει μετά θα το αποφασίσει ο λαός. Θα το αποφασίσει ο λαός. Έτσι λειτουργούν, ξέρετε, οι δημοκρατίες. Και εμείς έχουμε εμπιστοσύνη και στην κοινωνία μας και στη δημοκρατία μας.
Δεν υπάρχει, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, μεγαλύτερο αμάρτημα στη δημοκρατία από το ψέμα. Από την περασμένη Τρίτη, εδώ μέσα ακούγονται μόνο ψέματα.
Ομόθυμη και βροντερή πρόταση μορφής της κοινωνίας που σας απίφθινε ο ελληνικός λαός, την πρόταση μορφής που επαναφέρουν καθημερινά νέοι και νέες.
Όλοι αυτοί που σήμερα κουνάνε το δάχτυλο γενικώς και εκμεταλλεύονται κάποιες καταστάσεις, είναι συνυπεύθυνοι στο έγκλημα.
Η συζήτηση της πρότασης δυσπιστίας διήρκησε 3 μέρες.
Σκληρή κριτική στα κόμματα της αντιπολίτευσης με φόντο την πρόταση δυσπιστίας απίφθινε ο Παύλος Μαρινάκης μέσω του Ερτ Νιούς. Σχολιάζοντας τη συζήτηση στη Βουλή των 3 τελευταίων ημερών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έκανε λόγο για πολιτικούς αρχηγούς που μετατράπηκαν σε δικαστές, ανακριτές και εισαγγελείς, και ενώ, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, έθεσε την ατζέντα της επόμενης ημέρας, από την πλευρά της αντιπολίτευσης δεν ακούστηκε καμία πρόταση για τη χώρα. Να ακούσουμε τον κύριο Μαρινάκη.
Είδαμε μια αντιπολίτευση η οποία μετατράπηκε η πολιτική αρχηγή σε δικαστές, σε ανακριτές, σε εισαγγελείς. Δεν ακούσαμε καμία πρόταση. Όχι μόνο για τα τρένα, όχι μόνο δηλαδή για τις μεταφορές και το σιδηρόδρομο. Δεν ακούσαμε καμία πρόταση για τη χώρα. Το ΠΑΣΟΚ, για να μην τρελαθούμε εντελώς, πήγε και συνασπίστηκε. Δεν ήταν υποχρεωτικό. Το είπε ο Πρωθυπουργός. Πήγε και συνασπίστηκε με αυτούς οι οποίοι πήγαν να μας πάνε στη δραχμή. Τους ενδιαφέρει μόνο να πληρώσουν πολιτικοί τους αντίπαλοι. Και ένα να είχαν πρώην υπουργό. Ή ακόμα και τον Πρωθυπουργό κατηγορούμενο, θα ήταν πάρα πολύ χαρούμενοι και ας την γλίτανε όλοι οι υπόλοιποι. Αυτό το εγώ το λέω υποκρισία, όχι πολιτική στάση. Ο κ. Ανδρουλάκης, λοιπόν, για μένα αυτές τις μέρες έχει κάνει 2 πάρα πολύ μεγάλα λάθη. Το ένα είναι ότι συστρατεύθηκε το κόμμα του επίσημα με τα κόμματα τα οποία ευθύνονται για τις πιο μαύρες μέρες πριν από 10 χρόνια. Κάτι άλλο, μπήκε στο κάδρο μαζί με αυτούς οι οποίοι θέλαν να κρεμάσουν στα μανταλάκια κάποιους ανθρώπους μόνο και μόνο επειδή ήταν πολιτικοί τους αντίπαλοι.
Να επανέλθουμε στο θέμα της διαγραφής του Δημήτρη Κυριαζίδη από την εκλογική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Ο βουλευτής δράμας είχε παραπεμφθεί από τον Πρωθυπουργό μετά την φραστική επίθεση στη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Συγγνώμη για το συμβάν, ζήτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που σημείωσε ότι διαχωρίζει τη γυναίκα Ζωή Κωνσταντοπούλου από την πολιτικό. Για υποκριτική στάση, μίλησε η πρόεδρος της Πλεύση Ελευθερίας, αναφέροντας ότι δεν κάνει δεκτή τη συγγνώμη. Ακούμε τον Μίλτο Σακελάρη.
Τα παιδιά είναι εκείνα τα οποία. Κάνε κανένα παιδί. Κάνε κανένα παιδί, μου είπατε, κύριε Κυριαζίδη. Και να υιοθετήσω.
Είναι το σχόλιο του βουλευτή δράμας της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Κυριαζίδη προς την Ζωή Κωνσταντοπούλου, που πυροδότησε σφοδρές αντιδράσεις στην Ολομέλεια της Βουλής και οδήγησε στην παραπομπή του με το ερώτημα της διαγραφής.
Ύστερα από επικοινωνία που είχα με τον Πρωθυπουργό, κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη, υπό την ιδιότητά του ως Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, ο βουλευτής κύριος Κυριαζίδης παραπέμφθηκε σύμφωνα με το καταστατικό του κόμματος στην Επιτροπή Δεοντολογίας με το ερώτημα της διαγραφής. Προσωπικά δε, στο πρόσωπο της Προέδρου κυρίας Ζωής Κωνσταντοπούλου ως Πρόεδρος του Σώματος, θέλω να ζητήσω συγγνώμη από όλες τις κυρίες συναδέλφους και από όλες τις Ελληνίδες γυναίκες.
Στο περιστατικό αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος ζήτησε συγγνώμη από την Πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας.
Κυρία Κωνσταντοπούλου, σας έλεγα ότι θέλω να ζητήσω εκ μέρους της παράταξής μας συγγνώμη για την απρεπέστατη αναφορά την οποία ο κύριος Κυριαζίδης έκανε στο πρόσωπό σας. Και πρέπει να σας πω ότι αυτό δεν είναι πάντα εύκολο, διότι η παράταξή μας έχει τη δυνατότητα να διατηρεί την ευπρέπειά της, και αυτό οφείλουμε να κάνουμε, απέναντι σε μία πολιτικό η οποία μας έχει αποκαλέσει συλλήφθην δολοφόνους και εγκληματική οργάνωση. Παρά τα αυτά, εγώ διαχωρίζω την γυναίκα Ζωή Κωνσταντοπούλου από την πολιτικό.
Τη στάση του Δημήτρη Κυριαζίδη καταδίκασε άμεσα υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Σοφία Ζαχαράκη, καλώντας τον εκ νέου να ανακαλέσει.
Θα ήθελα να διευκρινίσετε, γιατί αυτή τη στιγμή δεν προσβάλλετε, αν το κάνατε μόνο μας, μανάδες, παιδιά, οικογένειες.
Για να συνούμαστε, εάν εκλήφθηκα αρνητικά από την αίθουσα εδώ, οφείλω να πω ότι δεν ήταν έτσι. Για να συνούμαστε, έχω 4 παιδιά και έχω βιώσει όλη την κατάσταση.
Τη συγγνώμη του Πρωθυπουργού δεν έκανε δεκτή η Ζωή Κωνσταντοπούλου.
Εγώ δεν δέχομαι τη συγγνώμη του κυρίου Μητσοτάκη, ο οποίος εδώ και 1,5 χρόνο αρνείται να έρθει στη Βουλή για να συζητήσουμε για την έμφυλη βία. Του έχω κάνει 42 επίκαιρες ερωτήσεις. Άλλο δεν υπάρχει κάποια συγγνώμη. Το καταλαβαίνετε όλοι ότι είναι υποκριτικά όλα αυτά που γίνανε.
Έντονη καταδίκη από το σύνολο της αντιπολίτευσης.
Θα έλεγα ότι σχεδόν πιο προσβλητική από τη φράση που υπόθηκε είναι οι τρεις προσπάθειες να αποφύγει ο κύριος Κυριαζίδης να πει μία απλή λέξη. Συγγνώμη για τη βλακεία που εξεστόμησε.
Το αντιλαμβάνομαι. Ζητάω συγγνώμη.
Κατά τη γνώμη μου θα πρέπει να εξαντληθούν τα περιθώρια της αυστηρότητας. Μας ακούν παιδιά. Θέλω να πω στα παιδιά ότι η ελληνική δημοκρατία θα προστατεύσει το δικαίωμά τους στην επιλογή. Και δεν θα γίνουν ανεκτές τέτοιες συμπεριφορές.
Θεωρούμε απαράδεκτο, προσβλητικό και απάνθρωπο αυτό που είπε ο κύριος Κυριαζίδης. Η συγγνώμη δεν λέει τίποτα.
Η γυναίκα ούτε σήμερα, ούτε χθες, ούτε αύριο δεν προσδιορίζεται, κύριε συνάδελφε, και ούτε θα προσδιορίζεται από το αν είναι μάνα, σύζυγος κάποιου, αδερφή κάποιου, φίλη κάποιου.
Είναι ευνόητο ότι όλοι τασσόμεθα στο πλευρό της κυρίας Κωνσταντοπούλου και κάθε γυναίκας που θα υποστεί μια τέτοια επίθεση και πιστεύω ότι το έχει μετανιώσει ο κύριος συνάδελφος.
Εύχομαι να είναι η τελευταία φορά που ακούγεται τέτοια ύβρις.
Προφανώς καταδικάζουμε τα αυτονόητα και την ανοησία που ακούστηκε στο κοινοβούλιο.
Ο Χρήστος Τριαντόπουλος προχώρησε στην δημοσιοποίηση του επίμαχου email της 9ης Μαρτίου του 23. Σε αυτό, όπως επισημαίνει ο πρώην υπουργός, αναφερόταν στην χρηματοδότηση των δαπανών για στήριξη συγγενών και αποκατάσταση του χώρου του δυστυχήματος Ατέμπη και από αυτό, όπως υποστηρίζει, δεν προκύπτει οποιαδήποτε εντολή. Ακούμε τον Γιώργο Σιδέρη.
Με στόχο, όπως ο ίδιος λέει, να μην πάρει διαστάσεις σε ένα γιγαντιαίο ψέμα και μιλώντας για άθλια διαστρέβλωση, ο πρώην υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό Χρήστος Τριαντόπουλος έδωσε στη δημοσιότητα το email στο οποίο είχε αναφερθεί δημοσίευμα, πυροδοτώντας έντονες αντιδράσεις με τον Νίκο Ανδρουλάκη να ζητά τη δημοσιοποίησή του. Συγκεκριμένα στην ηλεκτρονική αλληλογραφία με ημερομηνία 9 Μαρτίου 2023 αναφέρεται.
Σε συνέχεια και τη σύσκεψη που κάναμε στην έδρα της περιφέρειας Θεσσαλίας, κατά την επίσκεψη του Υπουργού Γιώργου Γεραπετρίτη στη Λάρισα, ως προς την κάλυψη των εξόδων που έγιναν για την στήριξη συγγενών και συλλογή και αποκατάσταση, διαμόρφωση χώρου δυστυχήματος, αναμένεται από την περιφέρεια Θεσσαλίας να συγκεντρώσει ή να εκτιμήσει το κόστος όλων αυτών των εξόδων και να το αποστείλει στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, ώστε να δρομολογηθεί η κάλυψή του με γρήγορες διαδικασίες, όπως υπογραμμίστηκε από τον Υπουργό.
Αποδέκτης του ηλεκτρονικού μηνύματος ήταν ο τότε Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, ενώ όπως προκύπτει κοινοποιήθηκε μεταξύ άλλων στους κυρίους Γεραπετρίτη και Σκέρτσο. Ο Χρήστος Τριαντόπουλος έκανε λόγο για άθλιες αιτιάσεις της αντιπολίτευσης, υπογραμμίζοντας ότι δεν προκύπτει από το συγκεκριμένο email κάποιος συντονιστικός ρόλος από πλευράς του στο σημείο της τραγωδίας.
Πάνω στην εθνική τραγωδία των Ντεμπών, είτε δημιουργούν είτε αναπαράγουν fake news. Κάθε καλοπροαίρετος διαπιστώνει μόνος του ότι ούτε ο τίτλος ούτε το ενημερωτικό περιεχόμενό του ηλεκτρονικού μηνύματος περιέχουν την παραμικρή εντολή, ούτε φυσικά οποιονδήποτε συντονιστικό ρόλο από πλευράς μου. Η αλήθεια δεν μπορεί να διαστρεβλώνεται με φτηνά μικροκομματικά παιχνίδια. Και αυτό θα αποκαλυφθεί πλήρως στη διάρκεια της Επιτροπής Προκαταρκτικής Εξέτασης.
Η ανάρτηση του Χρήστου Τριαντόπουλου προκάλεσε νέες αντιδράσεις.
Ο κύριος Τριαντόπουλος βρισκόταν σε συνεννόηση με το Μέγαρο Μαξίμου για τις εργασίες αποκατάστασης του τόπου της τραγωδίας. Δεν μπορεί λοιπόν να υποδύεται τον αμέτωχο παρατηρητή.
Οι εντολές δίνονται από προς. Όποιος συντονίζει, αποστέλει. Όποιος εκτελεί, παραλαμβάνει. Προσπαθεί ο κύριος Τριαντόπουλος να μας κάνει να ξεχάσουμε και τα ελληνικά που ξέρουμε.
Με το σημερινό του email καταρρύπτει τα σενάρια τα οποία διακινούνται από χθες.
Ο κύριος Τριαντόπουλος για τη δημοσιοποίηση των ονομάτων που ήταν αποδέκτες πριν τη δημοσιοποίηση του mail ζήτησε την συγκατάθεσή τους.
Αντίγραφο των 649.000 αρχείων που δεν μπήκαν στην δικογραφία ζήτησαν δικηγόροι των συγγενών θυμάτων. 5 νέοι μάρτυρες καλούνται για κατάθεση, ανάμεσά τους και ένας από τους επιζώντες στο τρίτο βαγόνι, ενώ εφέτης ανακριτής που διερευνά την υπόθεση έδωσε εντολή σε ειδικό κλιμάκιο της πυροσβεστικής για αυτοψία στα συντρίμια της μεραίας αμαξοστοιχίας. Να ακούσουμε την Τίνα Τσουκαλά.
Φως στα αίτια της πυρκαγιάς και της πυρόσφαιρας που δημιουργήθηκε με τη σύγκρουση των δύο τρένων στα Τέμπη επιχειρεί να ρίξει αυτοψία στα συντρίμια της εμπορικής αμαξοστοιχίας στο Κουλούρι, την οποία διέταξε ο εφέτης ανακριτής. Στο σημείο μετέβη ο ίδιος ο ανακριτής, συνοδευόμενος από ειδικό κλιμάκιο της πυροσβεστικής, παρουσία των δύο δικαστικών πραγματογνωμόνων.
Αυτό έπρεπε να έχει συμβεί από τις πρώτες στιγμές και όχι μετά από δύο χρόνια, γιατί προφανώς σε αυτόν τον τόπο του φύλαξης των συντριμιών έχουν εισέλθει πάρα πολύ και προφανώς έχουν αλλοιωθεί κάποια στοιχεία, αν όχι όλα.
Εν τω μεταξύ, συμπληρωματική μήνυση σε βάρος του φέτη ανακριτή κατέθεσε η πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών, Μαρία Καριστιανού, για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος. Του καταλογίζει ότι δεν συμπεριέλαβε ως όφιλε όλο το υλικό στη δικογραφία, ενώ παράλληλα ζήτησε, όπως ισχυρίζεται, τον Απρίλιο του 2023 να καταστραφεί το βιολογικό υλικό των θυμάτων που φυλασσόταν στο νοσοκομείο της Λάρισας.
Είμαι πλήρως απογοητευμένη από τη δικαιοσύνη. Ειλικρινά, ελπίζω απλά κάποια στιγμή, επειδή υπάρχουν πολύ τίμοι άνθρωποι στο χώρο, να αλλάξει αυτό.
Δεν έχει βγάλει τίποτα ο ανακριτής πέραν αυτών που του πηγαίνουμε εμείς.
Στο ανακριτικό γραφείο προσήλθε για να καταθέσει αυτοβούλος ένας από τους επιζώντες του δυστυχήματος, ο 20χρονος φοιτητής που επέβαινε στο βαγόνι 3, ο οποίος επικεντρώθηκε σύμφωνα με πληροφορίες στην έκρηξη μετά τη σύγκρουση. Ο κύκλος των μαρτυρικών καταθέσεων συνεχίστηκε με δύο υπαλλήλους της Hellenic Train που βρέθηκαν στο σημείο αμέσως μετά το δυστύχημα και τον πρώην διοικητή της τροχέας Λάρισας, Βασίλειο Βλαχογιάννη, ο οποίος φέρεται να αναφέρθηκε στη διαχείριση του χώρου του δυστυχήματος.
Συλλαλητήρια έγιναν χθες το απόγευμα σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και σε άλλες μεγάλες πόλεις της χώρας, με τους διαδηλωτές να ζητούν απονομή δικαιοσύνης για την τραγωδία στα Τέμπη. Συγκίνησαν με τα λόγια τους μετέρες θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος αλλά και άλλοι συγγενείς των θυμάτων. Ακούμε την Κατερίνα Φάκα.
Παίρνοντας τη σκυτάλη από τα μαζικά μαθητικά και φοιτητικά συλλαλητήρια, ομοσπονδίες, συνδικάτα, εργατικά κέντρα και απλοί πολίτες συγκεντρώθηκαν έξω από τη Βουλή με κύριο αίτημα την απονομή δικαιοσύνης για την τραγωδία στα Τέμπη.
Άλλη μια μέρα αγωνιστικών επιδιώξεων της δικαιοσύνης, της απόδοσης δικαιοσύνης και της συμπαράστασης αυτούς γονείς.
Για να μην έχουμε ξανά νέα Τέμπη, εκολάπτονται σε όλους τους χώρους δουλειάς και ιδιαίτερα στους δικούς μας στα νοσοκομεία.
Πλήθος κόσμου ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα ομοσπονδιών, σωματείων και συνδικάτων και συγκεντρώθηκε στην πλατεία Συντάγματος με έτοιμα την απόδοση ευθυνών για το δυστύχημα στα Τέμπη.
Μην ξεχάσετε ούτε ένα λεπτό τις μαμάδες, τους μπαμπάδες, τα αδέρφια και τα παιδιά μας που σκοτώθηκαν στο τρένο.
Παλεύουμε και αγωνιζόμαστε για τα νεκρά παιδιά μας, για την παιδιά μας στα Τέμπη. Θα είμαστε πάντα δίπλα στους γονείς, θα είμαστε πάντα, δεν πρόκειται να ξεχάσουμε αυτό τη συγκάλυψη.
Με το σύνθημα «Δεν έχω οξυγόνο», πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ανάμεσά τους συγγενείς θυμάτων και επιζήσαντες.
Θα είμαστε στους δρόμους όσες μέρες χρειαστεί και όσες φορές χρειαστεί. Θα είμαστε εδώ.
Το βάρος πλέον πέφτει στη δικαιοσύνη, η οποία πρέπει να σταθεί στο ύψος της για να γίνει κάθαρση.
Επιτέλους ο κόσμος βρήκε τη φωνή του, βρήκε τη δύναμή του και κάνει πράγματα για να αλλάξει κάτι ουσιαστικά.
Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο, στην Πλατεία Ελευθερίας αλλά και στα Χανιά.
Για τρίτη ημέρα, οι δεκάδες συγκεντρωμένοι και στην πλατεία της Δημοτικής Αγοράς στα Χανιά βρέθηκαν για να ζητήσουν δικαίωση και δικαιοσύνη στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών.
Συλλαλητήρια πραγματοποιήθηκαν στη Λάρισα, την Πάτρα, το Αγρίνιο, την Αλεξανδρούπολη, την Αμαλιάδα, την Καλαμάτα.
Σε 69 προσαγωγές, εκ των οποίων 14 μετατράπηκαν σε συλλήψεις, προχώρησε η αστυνομία για τα επεισόδια μετά το συλλαλητήριο χθες στην Αθήνα. Πάμε στον Κώστα Παπαδόπουλο που έχει περισσότερα. Κώστα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη, και να πούμε ότι σε πεδίο μάχης για περίπου 3 ώρες μετατράπηκε η πλατεία Συντάγματος και οι δρόμοι γύρω από αυτή, καθώς ομάδες κουκουλοφόρων πραγματοποίησαν επιθέσεις εναντίον αστυνομικών δυνάμεων, οι οποίες απάντησαν με χημικά και χειροβομβίδες χρώτου λάμψης. Απολογισμός 69 προσαγωγές, 14 εξ αυτών μετατράπηκαν σε συλλήψεις. Στα χέρια των συλληφθέντων ή στη Σακίδια βρέθηκαν αντικείμενα τα οποία χρησιμοποιούνται στις συγκρίσεις, μεταξύ άλλων πέτρες, μαχαίρι, κουκούλες τύπου full face, γάντια και καπνογόνα. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν σήμερα με τσεβάρος του σχήματος στη δικογραφία, ενώ αξίζει να σημειώσουμε ότι 3 εξ αυτών είναι ανήλικοι.
Και Κώστα, να πάμε σε μια άλλη είδηση από το αστυνομικό δελτίο. Στη σύλληψη 4 Τούρκων για την υπόθεση ανθρωποκτονίας στις 9 Δεκεμβρίου του 2024 προχώρησαν οι αρχές, ενώ σημειώθηκαν άλλες 9 προσαγωγές ομοεθνών τους. Να υπενθυμίσουμε ότι ο απολογισμός ήταν 2 νεκροί και ένας τραυματίας.
Η μαφιόζικη επίθεση, η οποία είχε σημειωθεί πρώτες πρωινές ώρες στην περιοχή της Γλυφάδας, η έρευνα του ελληνικού FBI συνεχίστηκε και απέδωσε επιπλέον 4 συλλήψεις. 3 πρόσωπα, μάλιστα, ήταν γνωστά και είχαν δοθεί στη δημοσιότητα τα στοιχεία ταυτότητας και οι φωτογραφίες τους, ενώ ο τέταρτος ήταν αχαρτογράφητος. Η ελληνική αστυνομία έχει προχωρήσει ακόμα σε 9 προσαγωγές. Έχουν κατασκευθεί 13 πιστόλια, ενώ έχουν βρεθεί και μικρές ποσότητες ναρκωτικών. Θα ακολουθήσει επίσημη ενημέρωση μέσα στην ημέρα.
Κώστα Παπαδόπουλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Τώρα, λίγες ημέρες μετά την κρίσιμη έκτακτη σύνοδο κορυφής της Βρυξέλλης, Κυριάκος Μητσοτάκης και Νίκος Χριστοδουλίδης στη συνάντησή τους σήμερα επιβεβαιώνουν τον κοινό βηματισμό τους στο Κυπριακό εν ώψη και της άτυπης πενταμερούς που συγκαλείται για το θέμα αυτό στις 17 με 18 Μαρτίου στη Γενέβη. Πάμε όμως στον Πιέρο Τζανετάκο που έχει περισσότερα. Πιέρο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Περίπου μια μισή ώρα διήργησε η συνάντηση των κυρίων Μητσοτάκη και Χριστοδουλίδη στο Μέγαρο Μαξίμου, με Αθήνα και Λευκοσία να επιβεβαιώνουν τον κοινό βηματισμό τους, παραμένοντας προσιλωμένες στη λύση του Κυπριακού στη βάση όσων γνωρίζουμε, δηλαδή των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, δηλαδή στο γνωστό πλαίσιο Ευρυδίκη, η Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία. Και οι δύο ηγέτες έχουν ξεκαθαρίσει επανειλημμένως ότι η Ελλάδα και η Κύπρος ουδέποτε πρόκειται να αποδεχθούν την διχοτομική λογική της Τουρκίας στο νησί, που λίγες ημέρες πριν από την διάσκεψη αυτή την άτυπη πενταμερή, ούτε οι Άγγυροι ούτε οι Τουρκοκύπροι δεν έχουν δώσει σημεία, θα σου έλεγα, που να υποδεικνύουν ότι θα μπορούσαν να αποσύρουν από το τραπέζι την παράνομη θέση περί αναγνώρισης κυριαρχικής ισότητας. Διπλωματικές πηγές από την Αθήνα συνηθίζουν να λένε ότι στη συγκεκριμένη ειδικά συγκυρία με την αστάθεια που επικρατεί παγκοσμίως έχει ιδιαίτερη σημασία να παραμείνει, να υπάρχει ανοιχτή μια διαδικασία διαλόγου, η οποία, όπως έχει σημειώσει και ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Γεραπετρίτης, ευνοείται από το σχετικά, θα πω εγώ, θετικό κλίμα που επικρατεί τελευταία στις ελληνοτουρκικές σχέσεις.
Μάλιστα. Πιέρο, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Καλό απόγευμα. Και εμείς στο σημείο αυτό να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τον διάλογο που διεμήφθη μεταξύ των δύο ανδρών.
Κύριε Πρόεδρε, αγαπητέ Νίκο, καλώς ήρθες για ακόμα μια φορά στην Αθήνα σε μια εξαιρετικά κρίσιμη γεωπολιτική συγκυρία και όσον αφορά τις γενικότερες εξελίξεις στην Ήπειρό μας. Πριν από δύο μέρες συμμετείχαμε, πιστεύω, σε ένα εξαιρετικά σημαντικό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το οποίο επιβεβαίωσε πάγιες θέσεις της Ελλάδος και της Κύπρου σχετικά με την ανάγκη η Ευρώπη ως Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και τα κράτη-μέλη να επενδύσουν και να επενδύσουμε περισσότερο στην άμυνά μας με συμπεράσματα τα οποία μας καλύπτουν απόλυτα με αναφορά στην ανάγκη προστασίας όλων των συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όμως σήμερα είμαστε εδώ για να συζητήσουμε τις εξελίξεις στο Κυπριακό εν ώψη και της Πενταμερούς, η οποία θα λάβει χώρα στις 17 και στις 18 Μαρτίου. Και θέλω να επαναλάβω για ακόμα μια φορά το πόσο εκτιμώ τις συνολικές σου προσπάθειες να κρατήσεις αυτόν τον διάλογο ζωντανό για την επίτευξη επιτέλους μιας δίκαιης και βιώσιμης λύσης για το Κυπριακό ζήτημα, πάντα στηριζόμενη στις αποφάσεις του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Και θέλω να γνωρίζεις ότι η Ελλάδα, στο βαθμό που της αναλογεί, θα είναι συμμέτοχη και θα στηρίζει πάντα αυτές τις προσπάθειές. Οπότε έχουμε πολλά να συζητήσουμε για τον συντονισμό μας εν ώψη αυτής της πολύ σημαντικής συνάντησης και ανυπομονώ να ακούσω τις απόψεις σου.
Κύριε Κυριάκο, να εκφράσω την ιδιαίτερη χαρά μου πάντα όταν βρίσκομαι στην Αθήνα,
Όπως πολύ όρθα έχεις αναφέρει, ερχόμενος στην Αθήνα μετά από ένα πολύ σημαντικό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, που όχι κατά ανάγκη επιβεβαίωσε πάγιες θέσεις, αλλά με πρωτοβουλία της Κύπρου, της Ελλάδος και κάποιων άλλων κρατών μελών, επιτέλους η Ευρωπαϊκή Ένωση έλαβε αποφάσεις σε κάτι που και οι δύο εδώ και καιρό επιμέναμε, για την ανάγκη ενίσχυσης της άμυνας, της ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και μάλιστα μετά από κοινές συντονισμένες προσπάθειες και με κάποια άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχει η αναφορά ότι οι απειλές στην ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν περιορίζονται μόνο στην περιοχή της Ουκρανίας, αλλά και στην περιοχή της Μεσογείου, σε όλα τα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και θεωρώ τη συγκεκριμένη αναφορά ως ιδιαίτερα σημαντική.
Δεύτερη αναβάθμιση της Ελλάδας μετά από αυτή του γερμανικού οίκου ΣΚΟΠ, τον περασμένο Δεκέμβριο, ο οίκος πιστολιωτικής αξιολόγησης DBRS προχώρησε στην αναβάθμιση του αξιόχρεου του ελληνικού δημοσίου στην βαθμίδα 3B με σταθερή τάση. Πάμε στη Ραλού Αλεξοπούλου να μας δώσει τώρα περισσότερα στοιχεία. Ραλού, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Πρόκειται για τη δεύτερη αναβάθμιση εντός της επενδυτικής βαθμίδας για τη χώρα μας. Μα ένας μόνο οίκος είναι αυτός ο οποίος μας τοποθετεί κάτω από την επενδυτική βαθμίδα, και πρόκειται για τη Moody's, με την έκθεσή της να την αναμένουμε προς δημοσιοποίηση την ερχόμενη Παρασκευή 14 του μηνός, οπότε στρέφεται και όλο το ενδιαφέρον. Τώρα, όσον αφορά την τονικό αξιολόγηση DBRS, εκείνο το οποίο τονίζει και τους λόγους τους οποίους εξηγεί για την αναβάθμιση του ελληνικού αξιόχρεου είναι ότι οι παλαιότεροι κίνδυνοι στο τραπεζικό σύστημα έχουν υποχωρήσει, μαζί με τη συνέχιση της υπεραπόδοσης στους δημοσιονομικούς στόχους. Δεν κάνει ιδιαίτερη αναφορά στο γεγονός ότι η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται με ρυθμούς υπερδιπλάσιους από τα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης. Το χρέος έχει μειωθεί σημαντικά μέσα σε ένα έτος κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες το 2024 σε σχέση με το 2023, και εκτιμά ότι θα είναι κάτω από το 140% του ΑΕΠ το 2027. Οι παρεμβάσεις οι οποίες γίνανε στο σκέλος της ίσπραξης των εσόδων, όπως για παράδειγμα η εφαρμογή των My Data, έχει συμβάλει καθοριστικά, όπως τονίζεται, στην αύξηση των εσόδων του κράτους, περβαίνοντας τους στόχους και δίνοντας τη δυνατότητα να παράγονται συνεχή πρωτογενή πλεονάσματα, όπως επίσης βέβαια και τον περιορισμό της φοροδιαφυγής. Επίσης τονίζει ο οίκος αξιολόγησης ότι η εξωτερική θέση της Ελλάδας είναι πιο ανθεκτική από ό,τι στο παρελθόν, έχει βελτιώσει την ανταγωνιστικότητά της, έχει γίνει πιο ανοιχτή η οικονομία και οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών έχουν διπλασιαστεί σε σχέση με το 2010. Και όπως είπαμε, φυσικά να μην το ξεχνάμε, ότι η ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο γεγονός ότι η κυβέρνηση δείχνει σταθερότητα στην εφαρμογή των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, κάτι το οποίο τονίζει ότι θα πρέπει να παραμείνει και το επόμενο χρονικό διάστημα.
Εντοπίζει λοιπόν και κάποιες αδυναμίες σε κάθε περίπτωση, έτσι μέσα.
Βέβαια. Ναι, εννοείται. Μιλάμε για το θέμα της γενικότερα τη βελτίωση της απονομής της δικαιοσύνης, δεδομένου ότι παρά την πρόοδο η οποία έχει πραγματοποιηθεί υπάρχουν και κάποιες παθογένειες, και όπως είπαμε και πριν ότι θα πρέπει να συνεχιστεί αυτή η σταθερή κίνηση της κυβέρνησης να συνεχίσει τις μεταρρυθμίσεις με έμφαση στην οικονομία και στο κράτος.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ραλού, καλή συνέχεια. Με ανάπτυξη 2,3% έκλεισε το 2024, καθώς σύμφωνα με την Ελστάτ η ελληνική οικονομία κατά το τέταρτο τρίμηνο του περσινού έτους κατέγραψε ισχυρό ρυθμό ανάπτυξης με αύξηση 2,6% σε σύγκριση με το ίδιο διάστημα του 2023. Ακούμε τον Άκη Θανασόπουλο.
Κατά περίπου 12,4 δισεκατομμύρια ευρώ αυξήθηκε το ονομαστικό ακαθάριστο εγχώριο προϊόν το 2024, αγγίζοντας τα 237,6 δισεκατομμύρια. Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Ελστάτ, το πλέον παραγωγικό τρίμηνο ήταν το τρίτο που περιλαμβάνει τα σημαντικά τουριστικά έσοδα, κατά τη διάρκεια του οποίου το ΑΕΠ πλησίασε τα 65 δισεκατομμύρια ευρώ. Σε σταθερές τιμές, ο ρυθμός ανάπτυξης έφτασε πέρυσι το 2,3%.
Τη διετία 25 και 26 δίνονται 900 εκατομμύρια ευρώ σε εφαρμογή του αναπτυξιακού νόμου στα καθεστώτα των μεγάλων επενδύσεων, της μεταποίησης και της βιομηχανίας και των επενδύσεων σε παραμεθόριες περιοχές.
Οι επενδύσεις αυξήθηκαν με μέσο ετήσιο ρυθμό 4,5% φτάνοντας στα 32,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Η τελική κατανάλωση αυξήθηκε πέρυσι μόλις κατά 0,7%. Η καταναλωτική δαπάνη των οικοκυριών ξεπέρασε τα 141 δισεκατομμύρια ευρώ με αύξηση 2,1%. Ωστόσο, η δαπάνη της γενικής κυβέρνησης υποχώρησε κατά 4,1%.
Είχαμε καλύτερη ανάπτυξη από ό,τι περιμέναμε και μάλιστα αν αναλογιστούμε ότι πετύχαμε σχεδόν διπλάσιο ρυθμό ανάπτυξης από αυτόν της Ευρωζώνης. Η ανάπτυξη αυτή κυρίως οφείλεται σε σημαντική αύξηση των επενδύσεων και λιγότερο από αυξήσεις στην ιδιωτική κατανάλωση και τις εξαγωγές.
Οι εξαγωγές αυξήθηκαν πέρυσι κατά περίπου 1% και οι εισαγωγές εμφάνισαν επίσης αύξηση κατά 5,5%.
Και να περάσουμε στον διεθνή χώρο, στον πόλεμο της Ουκρανίας. Οι ρωσικές δυνάμεις σημειώνουν σημαντική πρόοδο στο Κούρσκ, ενώ κλιμακώνουν και τις σφοδρές αεροπορικές επιδρομές μετά τη διακοπή της αμερικανικής στρατιωτικής βοήθειας αλλά και της ροής των πληροφοριών. Την ίδια ώρα, Ντόναλντ Τραμπ προειδοποιεί για πρώτη φορά με κυρώσεις στη Ρωσία προκειμένου να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Πάμε στην Έλληνα Λεβίζου. Δεν έχουμε. Έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε με την Έλενα Λεβίζου τώρα. Έλενα, μας ακούς?
Βεβαίως.
Ωραία. Έχω προαναγγείλει το θέμα της Ουκρανίας και το γεγονός ότι ο κύριος Τραμπ προειδοποιεί για πρώτη φορά με κυρώσεις στη Ρωσία προκειμένου να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Τι νεότερα έχουμε?
Ναι, είναι αλήθεια ότι ο πρόεδρος Τραμπ με τις δηλώσεις του δημιουργεί μια αμφισβήτηση για τον τρόπο με τον οποίο σκέφτεται να επιληθεί ο πόλεμος και η κρίση στην Ουκρανία. Να πούμε ότι αρχικά ο πρόεδρος Τραμπ προειδοποίησε με κυρώσεις την Ρωσία προκειμένου να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για να λυθεί αυτός ο πόλεμος. Ακολούθως όμως, σε ερώτηση για τις εντυνόμενες επιθέσεις της Ρωσίας στην Ουκρανία τα τελευταία 24 ώρα, ανέφερε ότι ο καθένας θα έκανε το ίδιο. Αυτές οι εντυνόμενες επιθέσεις θεωρείται ότι έχουν να κάνουν και με το γεγονός ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες σταμάτησαν τη ροή πληροφοριών προς την Ουκρανία και αυτό βεβαίως έχει σημαντικό κόστος για τους Ουκρανούς. Επίσης υπάρχουν αναφορές και πληροφορίες για το πώς εξελίσσονται τα πράγματα στην περιοχή του Κούρσκ, όπου να θυμίσουμε ότι είχαν μπει οι ουκρανικές δυνάμεις και είχαν καταλάβει ένα σημαντικό κομμάτι στα σύνορα με την Ουκρανία. Εκεί λοιπόν φαίνεται ότι οι Ρώσοι σε συνεργασία και με τη βοήθεια των βορειοκορεατών στρατιωτών που έχουν αποσταλεί από την Πιονγκιάνγκ στην περιοχή, έχουν καταφέρει ουσιαστικά να περικυκλώσουν τις ουκρανικές δυνάμεις, ένα μεγάλο μέρος των ουκρανικών δυνάμεων, και να τις αποκόψουν από την γραμμή του ανεφοδιασμού τους. Επίσης, υπάρχουν πολύ μεγάλες και έντονοι βομβαρδισμοί και επιθέσεις το τελευταίο 24ωρο στην Ουκρανία, στα ανατολικά, στην περιοχή του Ντομπάς, αλλά και στα νότια, στη Χερσόνα και στο Χάρκοβο. Οι ουκρανικές αρχές κάνουν λόγια τουλάχιστον 23 νεκρούς σύνολο και δεκάδες τραυματίες. Μόνο σε μία πόλη του Ντομπάς οι Ουκρανοί λένε ότι χτυπήθηκαν 8 πολυκατοικίες και υπάρχουν ακόμη εκεί άνθρωποι οι οποίοι είναι εγκλεβωσμένοι στα ερείπια. Σε όλα αυτά να υπενθυμίσουμε ότι τη Δευτέρα στη Σαουδική Αραβία θα υπάρξουν σημαντικές επαφές Ουκρανών αξιωματούχων και Αμερικανών αξιωματούχων για τις διαπραγματεύσεις για την υποκρισία υπογραφή της συμφωνίας για τις σπάνιες γεές και τα ορυκτά της Ουκρανίας, αλλά και για το γεγονός ότι το Κίεβο επιμένει ζητεί και θέλει εγγυήσεις από τις ΗΠΑ. Και είναι κάτι που μετέφερε χθες ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο προς το Κίεβο, δηλαδή τις απαιτήσεις των Αμερικανών στον ομολογό του, αλλά και ο Ουκρανός ομολογός του προς τον Μάρκο Ρούμπιο.
Ο κ. Ζελένσκι φαίνεται λοιπόν να έχει υποχωρήσει, να έχει δεχτεί τους όρους του κ. Τραμπ, έτσι μετά και το περιστατικό που παρακολουθήσαμε όλοι, το πρωτοφανές στο Λευκό Οίκο, έτσι. Λοιπόν, να πάμε τώρα στην Συρία. Για εκατοντάδες νεκρούς κάνει λόγο το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων μετά τις φοδρές συγκρούσεις οπαδών του Άσαντ με κυβερνητικές δυνάμεις στα δυτικά.
Ναι, είναι πολύ ανησυχητική κατάσταση στην Λατάκια, τη Χόμς, στην Ταρτούς, και είναι πολύ ανησυχητικό ότι 4 μήνες περίπου μετά την ανατροπή του καθεστώτος Άσαντ σημειώνονται οι σφοδρότερες συγκρούσεις από τον Δεκέμβριο. Το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, όπως είπες, κάνει λόγο για τουλάχιστον 340 νεκρούς από την μειονότητα των Αλαουιτών. Να θυμίσουμε ότι η Λατάκια και η περιοχή αυτή ήταν προπύργιο του Μπασάρ Αλάσαντ, αλαουίτης επίσης ο ίδιος και η οικογένειά του. Να πούμε ότι επίσης αναφέρεται, σε ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι υπήρξαν πάρα πολλές εκτελέσεις, μαζικές εκτελέσεις πολιτών. Από την πλευρά του, ο de facto ηγέτης της πρόεδρος πλέον της Συρίας, μεταβατικός, προσωρινός πρόεδρος Αλσάρα, κάλεσε τους οπαδούς του Άσαντ να αφήσουν τα όπλα, γιατί αλλιώς θα υπάρξουν μεγάλες συνέπειες. Οι κυβερνητικές δυνάμεις λένε ότι ελέγχουν πλέον τη Λατάκια, τη Χόμς και την Ταρτούς, όμως συνεχίζονται μάχες σε χωριά της περιοχής. Έχουν σπεύσει εκεί δυνάμεις και από άλλες περιοχές της Συρίας.
Να πούμε ότι η μειονότητα αυτή των Αλαουιτών αποτελεί, αν θυμάμαι καλά, το 10% του συριακού πληθυσμού, και τόσο η Τουρκία όσο και η Ρωσία έχουν προειδοποιήσει ότι η αιματοχυσία αυτή απειλεί, έτσι, την εύθραστη ισορροπία στην πολύπαθη αυτή περιοχή. Τώρα να πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες και στις τραγικές λεπτομέρειες που βλέπουν το φως δημοσιότητας για το θάνατο του ζεύγους Χάκμαν. Μιλάμε για ένα εξαιρετικό ηθοποιό, ένα από τους μεγαλύτερους ηθοποιούς του Χόλιγουντ, που είχε αυτή την τραγική κατάληξη.
Είναι πραγματικά τραγικές λεπτομέρειες, γιατί οι ιατροδικαστές λένε ότι ο Τζιν Χάκμαν, να θυμίσουμε, στα 95 του, έφυγε στις 18 Φεβρουαρίου. Η σύζυγός του όμως είχε πεθάνει στις 11 Φεβρουαρίου και αιτία του θανάτου της φέρεται να είναι μια σπάνια μόλυνση από τροκτικά, που δημιούργησε μεγάλες βλάβες στους πνεύμονές της και έτσι κατέληξε. Ο Τζιν Χάκμαν επίσης, να πούμε ότι εκτός από τα έντονα καρδιακά προβλήματα που αντιμετώπιζε, είχε και προχωρημένο Αλτσχάιμερ, οπότε είναι πιθανό να μην γνώρισε όλο αυτό το διάστημα ότι η σύζυγός του ήταν νεκρή. Οι αρχές επίσης ψάχνουν να δουν τι ακριβώς έγινε και με το σκύλο της, ένα από τους σκύλους της οικογένειας, που βρέθηκε νεκρός σε κλουβί κοντά στην σύζυγο του Τζιν Χάκμαν. Το πιθανότερο είναι ότι το ζώο πέθανε από ασιτία. Βρισκόταν στο κλουβί σύμφωνα με τις αρχές, επειδή πρόσφατα είχε υποβληθεί σε μια επέμβαση σε εκτινιατρική κλινική.
Οπότε... Άρα ήταν αβοήθητο, δεν μπορούσε να ξεφύγει.
Ναι, δυστυχώς.
Όπως τα άλλα δύο. Είναι τραγικό, και οι δύο τους πέθαναν μόνοι και αβοήθητοι στο ίδιο σπίτι.
Ναι, και είναι η οικογένεια, οι κόρες του Τζιν Χάκμαν έχουν πει ότι έχουν εξηγήσει ότι οι επαφές με τον πατέρα τους γίνονταν μέσω της συζύγου του, και βεβαίως υπήρξε αυτό το κενό στην επικοινωνία τους. Και να θυμίσουμε ότι το ζεύγος βρέθηκε νεκρό από ανθρώπους που εργάζονταν στη συντήρηση της έπαυλής τους.
Ποιος να το περίμενε, τι σενάριο θα έγραφε η ζωή για το τέλος του Τζιν Χάκμαν. Με 2 Όσκαρ βραβευμένος, και διάβασα κάπου, για να το κλείσουμε, ότι ήταν ο ηθοποιός που μπορούσε να πάρει ένα πολύ απλό και διάφορο ρόλο και να τον κάνει πολύ σημαντικό. Λοιπόν, πάμε τώρα στις νέες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για επιβολή δασμών στον Καναδά, δηλώσεις που αλλάζουν και προκαλούν σύγχυση.
Ναι, νέο επεισόδιο θα λέγαμε στο σύριαλ με τους δασμούς Ευρυδίκη. Mm-hmm. Να θυμίσουμε, ξεκίνησε τη Δευτέρα αυτό το νέο σύριαλ με την επιβολή του 25% στους δασμούς, στον Καναδά και το Μεξικό. Την Τετάρτη υπήρξε αυτή η εξαίρεση των αυτοκινητοβιομηχανιών για ένα μήνα. Την Πέμπτη επίσης, μετά από τηλεφωνικές επικοινωνίες με τον Τριντό και τη Σέιμπαουμ, την πρόεδρο του Μεξικού, υπήρξε η αναστολή του μεγαλύτερου μέρους των δασμών στα προϊόντα από τις δύο χώρες για ένα μήνα επίσης. Τώρα ο Ντόναλντ Τραμπ σε νέες δηλώσεις του απειλεί τον Καναδά εκ νέου για επιβολή δασμών σε προϊόντα ξυλίας αλλά και σε γαλακτοκομικά προϊόντα που εισάγονται από τον Καναδά. Όλα αυτά βεβαίως δημιουργούν μια σύγχυση και στον Καναδά αλλά και γενικότερα στις αγορές αλλά και στους συνεργάτες του Ντόναλντ Τραμπ, όπως αναφέρουν τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για όλα αυτά τα θέματα. Καλή συνέχεια. Στο Πέμπτος έχει βυθιστεί η Σπάρτη και η Αμαλιάδα μετά το θανατηφόρο τροχαίο με τους τρεις νεαρούς φοιτητές στην Εθνική Οδό Σπάρτης Μιστρά. Στις τρεις είναι η κηδεία του 24χρονου Σοκράτη στο Μιστρά που ήταν και οδηγός. Σύμφωνα τώρα με τις ιατροδικαστικές εξετάσεις, ο θάνατος τους ήταν καρδιακός. Πάμε στην Πέγγι Προυσέλη. Πέγγι, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη, κυρίες και κύριοι. Και αυτό επιβεβαιώνεται από τις κρανιογεφαλικές κακώσεις, από τις κακώσεις στην κοιλιακή και τη θωρακική χώρα που είχαν υποστεί οι τρεις νεαροί, οι τρεις φοιτητές. Όπως είπες και εσύ, είναι Πένθος σήμερα στη Σπάρτη, μια μέρα πένθη μετά το τροχαίο αυτοδυστύχημα που μας έχει συγκλονίσει όλους. Έχουν αναβληθεί εκδηλώσεις, έχουν κλείσει τα καταστήματα, ενώ ο Σύλλογος Διοκτητών Μαζικής Εστίασης έχει καλέσει τα μέλη του από χθες, από την ώρα που έγινε το δυστύχημα, να μην παίζουν μουσική. Ένα τροχαίο το οποίο έγινε στο πάρκο Γουδέ, στο δρόμο από τη Σπάρτη προς το Μιστρά, στο 1,5 χιλιόμετρο. Το αυτοκίνητο έφυγε από το δρόμο, προσέκρουσε σε δέντρο, με αποτέλεσμα να ανατραπεί και να εγκλωβίσει μέσα και τους τρεις φοιτητές που πήγαιναν για να περάσουν λίγες όμορφες στιγμές πριν ο ένας από τους τρεις παρουσιαστεί φαντάρος. Να πω ότι σήμερα, όπως πολύ σωστά είπες και εσύ, στις 3 είναι το τελευταίο αντίο στον 24χρονο Σοκράτη, όπου θρυνεί πραγματικά ο Μιστράς, είναι ο τόπος που είχε γεννηθεί, όπως και η Αμαλιάδα που ήταν ο 21χρονος. Μία μέρα θλίψης και μία μέρα γεμάτη ερωτηματικά για το πώς συνέβη αυτό το τραγικό τροχαίο που προσθέτει παραπάνω νεκρούς στους δρόμους της Πελοποννήσου, ένα τροχαίο
μάλιστα νέους ανθρώπους, θα μου επιτρέψεις.
Ναι, οι άνθρωποι 24 ετών, οδηγός, 21 ετών, οι δύο επιβάτες. Ένα τροχαίο που, όπως είπαν συγγενείς και φίλοι, φορούσαν τα παιδιά και ζώνες ασφαλείας, αλλά ούτε έτρεχαν ούτε είχαν καταναλώσει αλκοόλ. Τα αποτελέσματα όμως των τοξικολογικών εξετάσεων και των ερευνών από την αστυνομία θα μας δώσει και απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα, Ευρυδίκη.
Πέγγι, σε ευχαριστώ πολύ.
Και εγώ ευχαριστώ.
Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε τα ξημερώματα στη Νεάπολη Θεσσαλονίκη, όταν ένα 40χρονο δέχθηκε δύο πυροβολισμού στην κοιλιά ενώ καθόταν με φίλο του σε καφέ. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Πάμε τώρα όμως στον συνάδελφο Τίμο Φακαλή που έχει περισσότερα. Τίμο, καλό μεσημέρι.
Καλό σα μεσημέρι. Το αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε στι 5 το πρωί, όταν δύο θαμώνε καθόντουσαν σε καφέ ψυχαζίδικο στη Νεάπολη Θεσσαλονίκη. Εκεί δέχτηκε ο ένα από του δύο, ένα 40χρονο αλβανική υπηκότητα, επίθεση με δύο σφαίρες στην κοιλιακή χώρα. Μεταφέρθηκε εσωτερικά στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο, που και νοσηλεύεται μέχρι και αυτή τη στιγμή. Να πούμε ότι για το ζήτημα έχει αναλάβει το οργανωμένο έγκλημα της Αθήνας, ενώ άφαντος παραμένει ο δράστης, ανθρωποκινητό από την αστυνομία προκειμένου να εντοπιστεί. Να πούμε ότι σύμφωνα με τους γείτονες πρόκειται για ξεκαθάρισμα λογαριασμών, ενώ ανάστατη είναι και η περιοχή, καθώς δεν είναι το πρώτο επεισόδιο που σημειώνεται σε ένα από τους πιο κεντρικούς δρόμους της Νεάπολης.
Μάλιστα. Τίμο, να σε ευχαριστήσουμε. Καλό απόγευμα. Και να πάμε στη Σερβία, που χιλιάδες διαδηλωτές κατέκλυσαν τους δρόμους του Βελιγραδιού σε μια τεράστια αντικυβερνητική διαμαρτυρία για την τραγωδία με τους 15 νεκρούς στο σιδηροδρομικό σταθμό Νόβι Σαντ τον περασμένο Νοέμβριο. Πάμε στον Νίκο Πέλπα. Νίκο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Αν δεν κάνω λάθος, επί τρεις μήνες συνεχίζεται αυτό.
Μπήκαμε στο τέταρτο μήνα τώρα, 26 Νοεμβρίου ξεκίνησαν οι διαιτητικές διαδηλώσεις. Εχθές, όπως είπες, πραγματοποιήθηκε πορεία από φοιτητές, μαθητές αλλά και πολίτες. Δεκάδες χιλιάδες συμμετείχαν σε αυτή την πορεία. Ήταν το αποκορύφωμα της γενικής απεργίας που κήρυξαν οι φοιτητές, οι φοιτητικές οργανώσεις για χθες και στην οποία ανταποκρίθηκαν κυρίως ιδιωτικές επιχειρήσεις, καλλιτέχνες, δικηγόροι και εκπαιδευτικοί. Ο δημόσιος τομέας λειτουργήσε κανονικά. Η πορεία κατέληξε μπροστά από το κτίριο της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης, ένδειξη παράσταση δημοσιογράφος της και με αφορμή βέβαια επίθεση με χυδαίους χαρακτηρισμούς που δέχθηκε μία συνάδελφος από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Πρέπει να πούμε, Ευρυδίκη, ότι ήταν μια εικόνα πρωτόγνωρη. Δεν είχαμε συνηθίσει να βλέπουμε εδώ και δεκαετίες να συγκεντρώνεται κόσμο και να συμπαραστέκει στη δημόσια τηλεόραση. Κυρίως γινόταν διαδηλώσεις κατά των δημοσιογράφων και της δημόσιας τηλεόρασης. Τώρα είχαμε το αντίθετο. Οι φοιτητές δηλαδή επιδεικνύουν ένα διαφορετικό ήθος. Είχαμε μετά το τέλος των χθεσινοβραδινών κινητοποιήσεων απειλήθηκαν κάποια επεισόδια μπροστά από το Προεδρικό Μέγαρο, όπου εμφανίστηκαν εχθές γύρω στις 10-20 σκηνές με φοιτητές οι οποίοι θέλουν να μην είναι κατά των κινητοποιήσεων. Ονομάζονται και καθεστωτικοί φοιτητές, ζητούν την έναρξη των μαθημάτων. Η παρέμβαση της αστυνομίας που δημιούργησε ένα κλειόγυρο από αυτό το κάμπινγκ των αντιδιαδηλωτών φοιτητών απέτρεψε κάποια συμπλοκή. Για σήμερα, που είναι η γιορτή της γυναίκας, διοργανώνονται από τους φοιτητές διάφορες εκδηλώσεις με το σύνθημα «Κάθε μέρα είναι 8η Μαρτίου». Θα γίνουν κάποιες διαλέξεις, ανοιχτές συζητήσεις μπροστά από τις σχολές των πανεπιστημίων και το απόγευμα θα γίνει πορεία στο κέντρο της πόλης του Βελιγραδίου. Επίσης, Ευρυδί, και χθες είχαμε και εξέφρασε άποψη και ο Ρωσπρός Βλαντιμίρ Πούτιν, ο οποίος συνομίλησε τηλεφωνικά με τον πρόεδρο της Σερβίας Αλεξάνδρ Βούτσιτς, σχολίασε τις κινητοποιήσεις, στήριξε την πολιτική ηγεσία της Σερβίας και καταδίκασε, είναι αυτό το αφήγημα περί παρέμβασης από το εξωτερικό, το οποίο στηρίζει η Μόσχα, και όπως είπε ο Πούτιν, υποστήριξε ο Πούτιν ότι όλα αυτά έχουν στόχο την ανατροπή της νόμιμης εξουσίας της Σερβίας.
Μάλιστα. Νίκο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή συνέχεια. Η εισήγηση νέας αύξησης του κατώτατου μισθού με εφαρμογή από την 1η Απριλίου προανήγγειλε ο Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως μιλώντας στο Έθνιος. Ενώσεις συνταξιούχων προχώρησαν σε διαμαρτυρία έξω από το Υπουργείο, ζητώντας μεταξύ άλλων αυξήσεις επαναφορά 13ης και 14ης σύνταξης και απόδοση αναδρομικών. Να ακούσουμε τη Μαρίνα Δεμερτζιάννη.
Ζητούν να καταβληθούν τα αναδρομικά σε όλους τους συνταξιούχους χωρίς να χρειάζεται να προσφύγουν στα δικαστήρια.
Να δώσουν αυτά τα ελάχιστα που διεκδικούμε στους συνταξιούχους, αυτά τα αναδρομικά, τα οποία το Συμβούλιο Επικρατείας είχε αποφασίσει να μας τα δώσουν.
Οι συνταξιούχοι που δεν είχαν προσφύγει δικαστικά έως τον Ιούλιο του 2020 προσεγγίζουν το 1.300.000. Μετά την ετοιμιγορία του Ανώτατου Ειδικού Δικαστηρίου, οι αγωγές ξεπαγώνουν. Ωστόσο, οι δικαστικές διεκδικήσεις απαιτούν χρήματα και χρόνο.
Να πληρώνουν δικηγόρους και μεγαλοδικηγορικά γραφεία για χρήματα που είναι λιγότερα που θα πάρουν στο τέλος από εκείνα που θα δώσουν.
Έως τις 21 Μαρτίου θα συνεδριάσει το Υπουργικό Συμβούλιο προκειμένου να λάβει τις τελικές αποφάσεις για τον κατώτατο μισθό. Οι εργοδοτικοί φορείς έχουν εισηγηθεί αυξήσεις έως 5%, δηλαδή στα 871 ευρώ από 830 που είναι σήμερα.
Θυμίζω ότι για πρώτη φορά ο κατώτατος μισθός θα προστατεύει εργαζόμενους όχι μόνο του ιδιωτικού τομέα, αλλά και του δημόσιου.
Ο εισαγωγικός μισθός στο δημόσιο είναι σήμερα στα 850 ευρώ και η όποια αύξηση θα μετακυλείται οριζόντια σε όλους τους εργαζόμενους.
Αθλητισμός. Συνεχίζει την εντυπωσιακή του πορεία στην Ευρωλίγκα Ολυμπιακός. Ο Εμμανουήλ Καραλής προκρίθηκε στον τελικό του επικοντό στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου. Πάμε τώρα στον Τάσο Επιτρόπου που έχει περισσότερα. Τάσο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι από μένα. Λοιπόν, σε πάρτι γενεθλίων μετέτρεψε τον αγώνα με την Παρτιζάν Ολυμπιακός, Λίγα 24 ώρα,
πριν από τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την ίδρυση του Συλλόγου. Οι Ερυθρόλευκοι, στο πλαίσιο της 27ης αγωνιστικής στην Ευρωλίγκα, επιβλέφθηκαν άνετα 82-70 της αντικής ομάδας και φιγουράρουν πλέον, έτσι κι αλλιώς ήταν και πριν, στην πρώτη θέση της κατάταξης με 21 νίκες σε 28 αγώνες. Την ερχόμενη Παρασκευή ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό σταθερά στην τρίτη θέση. Η πράσινη με ρεκόρ 18-10 νίκες ήττες. Τρεις στροφές έμειναν για τη λήξη της κανονικής περίοδου στην Greek Basketball League και η αγωνία κορυφώνεται κυρίως για τις θέσεις των play-off και των play-out. Για την 20η αγωνιστική παίζουν σήμερα στις 5 η ώρα Προμηθέας ΠΑΟ, Καρδίτσα Μαρούση στις 6, 8 και 4 ΑΕΚ Μπένσον Περιστέρι. Αύριο 4 και 4 Ολυμπιακός Κολοσσός, 5 και 4 Παναθηναϊκός Άκτορ Πανιώνιος και τη Δευτέρα θα ολοκληρωθεί αυτή η αγωνιστική με την αναμέτρηση Άρης Λαύριο. Όλοι οι αγώνες από την ΕΡΤ3, την ΕΡΤ Sports και φυσικά ραδιοφωνικά από την ΕΡΑ Sport. Στο τελικό του επικοντό προκρίθηκε με ευκολία ο Εμμανουήλ Καραλής που οδεύει ολοταχώς προς το χρυσό μετάλλιο στο 38ο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου που διεξάγεται στο Έπερντον της Ολλανδίας. Χάλκινος Ολυμπιακής νίκης ξεπέρασε με άνεση τα 5-75 και πήρε φυσικά και με άνεση την πρόκληση για τον αυριανό τελικό. Ο Superstar και Recordman Σουηδός Άρμαντ Ντουπλάντης αποφάσισε να μην πάρει μέρος στο πρωτάθλημα και αυτόματα ο Καραλής έχει αποκτήσει και τον τίτλο του φαβορή. Όλοι οι αγώνες από την ΕΡΤ2 και μεταδόσεις κανονικά και πρωινή ζώνη και στην απογευματινή. Θυμίζουμε ότι ο Μίτσος Αϊτόγλου τέθηκε νοκάουτ από το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα λόγω γρίπης.
Έχει κάνει πάντως μια εξαιρετική, πάρα πολύ καλή σεζόν το παιδί αυτό και το ευχόμαστε τα καλύτερα.
Και κάθε μήνα και καλύτερο.
Ακριβώς, ακριβώς. Και πολύ μεθοδικός. Να σε ευχαριστήσω, Τάσο μου. Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια.
Ο καιρός.
Γενικά έφερε ο καιρό με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα νοτιοδυτικά, τις Κυκλάδες, στην Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Προβλέπει για αύριο η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Οι άνεμοι θα πνέουν νότια-ανατολική 3 με 4 μποφόρους. Στην Αττική ο καιρός έφριος. Οι άνεμοι μεταβλητοί ασθενείς και η θερμοκρασία από 9 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιος ο καιρός στη Θεσσαλονίκη με την θερμοκρασία να κυμαίνεται από 5 έως 19 βαθμούς. Και στο σημείο αυτό ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Γιάννης Πρίντεζης, σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και Ξενοφών Ζικίδης, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Αλέξανδρος Κασελάκης, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Ευρυδίκη Χάντζιου, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Από όλους εμάς, καλό σας απόγευμα.